Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2. Кой на какво основание искаме и може ли да управлява България? Политиката глупако. БСП на къде преди изборите? Отговаря Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП София и на групата на социалистите в столичния общински съвет.
Беновска пита.
Привет, господин Паргов, как сте?
Благодаря, добре. В момента сме на конференция в район Връбница, която тече в момента по съобразно новите правила, свързани с епидемиологичната обстановка. Хората гласуват и дават своите предпочитания за бъдещи кандидати за народни представители.
Това благодаря ви за това участие.
Но още 18 места в София, 18 конференции още има, освен тази във Връбница.
Още 18 конференции имате преди да се състои заключителната конференция на БСП София следващата събота, така ли?
Да, следващата събота на 6 февруари онлайн в системата Zoom ще се проведе градската конференция. Това е първата по рода си градска конференция, която се прави онлайн. Нормално е София да бъдем авангарда на партията и да задаваме тон.
Ще бъде ли в обсега на журналистическия интерес? Ще ни допуснете ли ние да се включим?
Да. Вие ще имате покана за онлайн стриминг, както се казва на модерен език, в Фейсбук, в който ще можете да следите и да отразявате конференцията в първата си част, когато ще бъде и моя политически доклад, отчета на депутатите и предложенията на БСП София за предизборната платформа, с която БСП да се яви на предстоящите избори.
Колко часа планирате това събитие?
Започва в 10 сутринта.
Така, веднага обаче към следващия въпрос. Има ли напрежение между вас и настоящото ръководство на БСП, между вас лично, и настоящото ръководство на БСП в лицето на председателката Корнелия Нинова, председателя на предизборния щаб Георги Свиленски и останалата нова част от ръководството и нова част от Националния съвет?
Не бих казал, че има напрежение. Дори с господин Свиленски го поканих на първото заседание на градския предизборен щаб, за да може като председател на Националния предизборен щаб да ни каже какво предвижда, какви са задачите, да даде своите указания. Той все пак е и член на градската партийна организация, така че отговорността му е доста голяма на поредни избори, в които той ще оглавява щаба.
И какви бяха ценните указания на господин Свиленски?
Сега, нали разбирате, че няма как тези детайли да бъдат споделени публично, тъй като все пак това е част от тактиката и стратегията, която обсъждаме, заявява на предстоящите избори.
Не, аз не ви подпитвам, за да издадете нещо, а просто, жалоните и посоките не могат да бъдат скрити. Едрите щрихи.
Конгресът има едно решение. Той избра Корнелия Нинова с мисията да победи на тези избори. И това е решението на Конгреса. БСП излиза за победа.
Добре, ще може ли да победи на тези избори БСП? Да ви задам по-открито тогава въпроса.
Да.
Тези кандидати, които за сега, все още не са гласували, доколкото знам, във вторник трябва да минат на изпълнително бюро и после да бъдат предложили на Национален съвет. Поправете ме, ако бъркам.
Правям ви веднага. Изпълнителното бюро ще предложи водачите на листи, местата на граждански и коалиционни представители, както и самите представители от гражданската и коалиционната квота. Това ще бъде решение на Националния съвет, а областните съвети и градските конференции ще подредат представителите, които са излъчени от основните партийни организации, от общинските и районни конференции, на своите заседания, които предстоят следващата седмица.
Във вторник ли предстои, господин Паргов, изпълнителното бюро за утвърждаване на водачите?
Да, във вторник те ще бъдат известни след заседание на бюрото, поне така очаквам, тъй като ние се движим по график, изборен график с дата 28 март и не сме я променяли с 4 април, така че нашите амбиции, нашите желания са да можем до средата на февруари тези въпроси кадровите да бъдат изчистени.
Вие сте член по право на изпълнителното бюро, нали така?
Не, аз не съм член на изпълнителното бюро и никога градския председател не е бил по право. Това е избор на екип, който всеки председател, било то национален, било то градски, районен или общински, прави, като прави този
така. Разбрах ви, съжалявам за грешката, тогава продължавам напред. Кажете ми, тези ветерани, които излизат, няма нищо лошо в това да си ветеран в политиката или където да било, но излизат на преден план като водачи на листите, дали са така подходящите водачи на листите? И вторият ми въпрос, тук в София особено се получава една доста интересна ситуация. Не само в София, извинете ме, и в провинцията, членове на Националния съвет, които са били в предишния Национален съвет и са видни хора с авторитет във вашата партия и в обществото, сякаш няма да могат да се класират не само за водачи, но и в редовите листи. Доколкото знам, има някакво нарушаване на устава, ако те не добият това право, независимо, че са номинирани. Така ли е?
Не, госпожо Беновска. Ситуацията е малко по-различна. Хората имат правят своите почитания от основните партийни организации, след което конференциите излъчват тези номинации, съответно областните и градските конференции, областни съвети и градските конференции ги подреждат. Те не правят някаква разлика между това дали си млад или стар, а между това дали можеш да свършиш една или друга работа, и това е въпрос на преценка. По отношение на водачите на листи и гражданските коалиционните квоти, отговорността я носи националното ръководство, така е по устав. Така че тезата ви е така леко заблуждаваща, но разбираемо, тъй като все пак това са уставни норми в една партия и не сте длъжен да ги знаете, но затова и аз обяснявам.
Понеже чета в публично пространство най-различни хипотези, исках да ви помоля точно така да го обясните ясно, за да няма двусмислици. В такъв случай, вие имате ли опасение, че няма да бъдете водач на листата в София? Конференцията още не се е състояла, разбира се, и вторник още не е дошъл.
Аз съм известен с това, че в последните 10 години два пъти съм имал възможност да бъда водач на листа и два пъти съм отказвал тази привилегия. Защото винаги съм считал, че това да си председател на градската организация, на най-голямата организация, е голяма отговорност, свързана с всички процеси, които се ръководят и за които отговаряш. Но, разбира се, ако този път ръководството на Националното ръководство прецени, че мога да се включа не само като председател на предизборния щаб и председател на градската организация, но и да водя някоя листа, за да мога да дам своя принос в резултат и в това си качество, ще го направя, тъй като наистина това е такъв ключов момент за БСП. След 10 години несполуки, невъзможност да победи основния си опонент ГЕРБ, трябва да дадем всичко от себе си, за да изпълним тази конгресна задача, която постави пред всички ние, именно спечелването на изборите. Аз съм готов да влезе във всяка роля. Но няма да е драма, защото аз съм избран за градски председател миналата година. Това е последният ми мандат. Имам немалко задачи да свърша през тези оставащи 4 години, една от които е да подготвя бъдещето и следващото поколение. Имам изключително млад и амбициозен екип в градската организация, на който се възлагат много надежди, те имат нужда от мен и аз ще дам всичко от себе си, за да ги подготвя, за да поемат един ден организацията, която това този момент настъпи.
Питам ви, господин Паргов, защото вие, както сам казахте, сте председател на БСП София, председател сте и на групата на БСП в Общинския съвет. Тук в София имаме три листи, три избирателни района. Единият вероятно ще бъде оглавен от Корнелия Нинова и може би тя ще потърси челен сблъсък с Бойко Борисов. Но вие бихте ли решил да станете народен представител или повече ви интересува софийските потайности, нещата, които трябва да се решат в София?
Мисля, че бях ясен и в началото на това, което ми задавахте, трябва да го повторя ли. Калоян Паргов има ангажименти към София и към Софийската организация. Не случайно вече 8 години оглавявам близо тази организация и доверието в мен, както и в различни социологически проучвания, както и това, което виждам от членовете на БСП в София, е голямо, както и отговорността, с която ме натоварила. Не случайно ви казах и непосредствените ми задачи. В тези избори мога да играя всякакви роли, стига да се прецени, че те могат да допринесат за крайния резултат.
Категоричен, както винаги. Калоян Паргов, нека да напомня на нашите слушатели, разговаряме с Калоян Паргов, който е председател на БСП София и председател на групата на общинските съветници на БСП в София. Господин Паргов, вие сте и заместник-председател на комисията по транспорта в Столичния общински съвет. Какво се случва с парното? За сметрото, пардон, извинете, мога и за парното.
Ще ви кажа и с парното. Той там нещата не са много цъфнали и вързали, но за съжаление имаме тежък прецедент с изграждането на този важен за критичната инфраструктура обект, Софийското метро. Оказва се съвсем абсурдно, че така наличието на високи нива в Перловска река, поне това беше обяснението, както и плаващи пясъци, лещо от плаващ пясък, е надигнала в един участък от 30 метра линията, следствие на което метрото е спряло да функционира и слава Богу, че няма пострадали от този случай. Виждам, че управляващите се чувстват неудобно в обяснението, че най-важното е, че сигурността на метрото е сработила, но в случая важен е въпросът за отговорността, защото тук говорим за милиони инвестиции, европейски средства и отговорността е важна и тя трябва да бъде поставена на първо място. Трудно мога да приема обясненията и на господин Братоев, и на госпожа Фандъкова, както и подплатени с някакви геодезически и хидрогеологически тези, от гледна точка на това, че подобна инфраструктура имаме в немалко столици, в немалко градове в света. Това е и Лондонското метро, това е и Санкт-Петербургското метро, това е и Парижското метро, които минават по едни доста по-пълноводни реки, като Темза, Сена и Нева. Само да припомня, че това не е най-тежки участък, както твърди услужливо господин Братоев. Има всички участъци са тежки, има и други критични участъци. Да припомним, когато се строи метрото при Патриаршите в Тими, знаете, че там имаме немалко подпочвени води. И като казвам подпочвени води, от кога подпочвените води станаха такова необичайно явление, което така застрашава сигурността на такива обекти. Между другото, да припомня японците, които строиха при станция Васил Левски метрото, те минаха точно под Перловска река и за този момент там нямаме подобни аварии. Което означава, че трябва да имаме много детайлен преглед и обследване, не само подобни обяснения, че подпочвените води са невиновни или нещо, или Перловска река, която не изглежда нито като Темза, нито като Сена, нито като някаква друга по-голяма и по-отводна река, за да се разбере чия е отговорността, откъде идва грешката и повече да не се допуска, защото разбира се няма да останем само с 3 метър диаметър в недалечното бъдеще. Метрото е постоянно развиваща се система, която ще има и още линии, и още рингове и взаимно обвързаности между различните така диаметри на между различните линии на метрото и първа, и втора, и трета, и така нататък.
Какво е сравнението?
Премълчава се въпроса за отговорността.
Разбрахме, вие ще търсите, аз не се съмнявам в това, и като използвате така фактически вярното наличие на подпочвени води, но то във вашето уста, господин Паргов, звучи леко метафорично, че има много подпочвени води в кавички.
Това е изключително природно бедствие, което е непреодолимо и ни изненадва. Този тип поведение ГЕРБ го имат последните 10 години, както управляват. Те нещо ги изненадва.
Нека да довърша метафората си. Къде са подпочвените води, ерго развирайте ме интересите, в нестихващият въпрос за това доколко улица Съборна трябва да е пешеходна и доколко тя огажда на капризите на България и представители на подобни формации в Столичния общински съвет и доколко е рационално аргументирана по отношение на правата на живущите, работещите на улица Съборна, в това число и вие отчасти с вашата централа сте засегнат с този проблем. Колко още интереси ще се боричкат под почва, но пак в кавички го казвам, в Комисията по транспорта вече има решение, защо не се изпълнява?
Ами много добър въпрос, госпожо Беновска. Този въпрос трябва да бъде зададен публично и към госпожа Фандъкова, и към ресорния заместник кмет, тъй като...
Кристиян Кръстев ли визирате?
Да, Кристиян Кръстев. Аз лично да припомня на нашите слушатели, съм правил немалко предложения в последните години да направим целият център пешеходен. Но трябва да обезпечим и да подсигурим всички живеещи там, решавайки им проблемите с достъпа. Ако ние имаме готовност за такова решение, няма лошо да го направим целият център пешеходен. След Витушка, след и продължението на Витушка, след смяната на посоката на улици, които създават проблеми. Да, само че на работа на парче не ни прави модерен град, за да кажем, че ние имаме пешеходни улици, без да сме помислили тези къде ще паркират, къде ще гарират автомобилите си, как ще се случва живота, как няма ли да затрудним не само живеещите, но и работещите в един такъв участък. И не случайно, въпреки тази ми позиция, след като имаме недомислия, няма как да предприемаме пиар действия от рода, направихме нещо пешеходно, нали, радвайте се, софианци. Защото като направя едно обследване, аз мога да го направя, защото съм в непосредствена близост, виждам, че тя въобще не е чак толкова пешеходна, колкото се опитват някои да изкарат. И в случая, след като има решение на транспортна комисия, то трябва да се изпълни. Което пък, щом не се изпълнява, потвърждава тезата ми, че общинските съветници и общинският съвет е превърнат в гумен печат на своеволята на столичната администрация, за което трябва да се носи отговорност, защото с това са свързани съдбите, десетки съдби на живеещи и на работещи там.
Спаси София!
И този въпрос се надявам, че в рамките на следващия месец ще можем вече да го приложим това решение, което да разреши напрещо паркиране до цялостното оформяне на визията на този район, свързано и с площад Света Неделя, както и идеите, които да направят и стамбулийски част от него или цялия стамбулийски пешеходна алея. Което пък също трябва да се помисли внимателно и да се съгласува с всички живещи и работещи. Нали? Вие нали си представяте стамбулийски от Света Неделя до Христо Ботев, как става пешеходен? Или примерно в една част от него до Авеле, каквито проекти, каквито идеи има в проектите.
Точно това искам да ви попитам. Спаси София, прегърнала ли е задушливо така ГЕРБ и кмета Фандъкова в прегръдката си с пешеходните зони? Какви интереси всъщност преследват? Там са първо в този периметр, който описахте, на Съборна са едни от големите данъкоплатци на София, а в периметъра, който разширихте на Стамбулийски, има много важни институции, министерства, съдилища и така нататък.
Само да кажа нещо, тъй като споменахте Спаси София, Борис Бонев, това са ни млади хора, които така имат голяма амбиция да участват в промяната на града, в решаването на проблеми, което е похвално. Но от гледна точка на госпожа Фандъкова, когато е педагог с дълъг стаж в образованието, считам, че не е педагогичен подход и от нейна страна да разрешава на ще се изразя метафорично на учениците да правят каквото си поискат, включително и всякакви бели. Само и само мир да има. Нали, този подход не е най-добрия и го казвам и тя самата виждам, че се убеждава в всички налудничевите, които тя просто така приема, само и само да успокои устрема на тези млади хора, по-скоро трябва да се разсъждава по-дълбоко. И затова го сравних с липсата на педагогичен подход в поставянето на проблемите в тяхното решаване. Нали? Няма как да издействаме просто е така на всякакви хрумвания. Въпреки, че те звучат добре.
Много добре се изразихте метафорично. Разбрахме ви, ще следим този въпрос. Последен въпрос, моля ви, кратко и по същество. Предстои приемането на бюджета на София, мисля, че на
25 февруари, госпожо Бенов.
Да, гледам календара, точно се гледах погрешния месец. 25 февруари. Каква ще бъде вашата позиция?
Ами, Първо да кажа, че за първи път бюджета на София не беше разгледан преди нова година като проекторамка. Оправданието, че сме в епидемиологична така кризисна обстановка и няма възможност да го разгледаме, не е оправдано предвид, че ние работим в онлайн среда вече цялата минала 2020 година, откакто март месец настъпи първия локдаун. На моето предложение да бъде разгледано по групи също не беше прието, т.е. да бъде разгледано председателския съвет, беше разгледано по групи, беше направена една презентация в началото на януари месец, слава Богу, за да видим какво предвиждат така управляващото мнозинство. Това, което виждам, е един надут бюджет изкуствено, с оглед продължаване на тенденцията как бюджета на София расте, и то в криза. Чисто пиарските ефекти и подходи в бюджетирането никога не са свършвали добре. Помните бюджета на столицата в изборната 2019 година, което ако погледнем изпълнението, ще видим, че той не е толкова голям и толкова богат и толкова перспективен, колкото го представяха предизборно. В момента в кризисна година, в която миналата година, ние не сме могли да съберем своите приходи и това е нормално поради спихналата икономика, покрай замразяването на естествените процеси в ежедневния човешки живот заради тази епидемия. Да казваш, че бюджета ще ти бъде по-голям от миналата година и той ще е над 1 800 000 000, просто граничи с недомислие. Защото основният проблем в този бюджет ще бъде как ще съберем тези приходи, дали ще ги разходваме. И ви казвам как влияе това на нашия живот. Давам пример с наводненията. Добре и хубаво. Наводненията изненадаха ни, наводниха ни. Само че знаете ли, че миналата година не са свършени всички дейности по почистване на речните корита. И когато не почистиш речното корито и когато има един обилен дъжд, се получават тези наводнения, които влизат в ниви, дворове, къщи на хората и създават бедствия. И вината за това е точно това несвършване, защото не си събрал приходите, за да направиш разходите. В момента тече поръчка за 8 милиона за почистване на речни корита, която който и да я спечели, няма да започне да го прави, защото няма пари. Просто така индикативно ги залагаме. Тоест, индикативното целеполагане не води до реални резултати и действия. Вие сами ще се убедите в тази 2021, която все още ще бъде кризисна година за икономиката във всяко едно отношение. И този подход, който ГЕРБ предлагат, чисто пиарски, как бюджета на София расте под ръководството на госпожа Фандъкова всяка година, нали, ще се спука като балон в средата на годината, когато тръгваме да направим един преглед на това какво е свършено, колко пари са събрани и колко са похарчени по съответните дейности, които планираме. Аз считам, че този бюджет на София трябва да бъде с по-друга философия. Той трябва да бъде кризисен бюджет, който да подпомогне най-нуждаещите се, да насочи средства там, където ще има нужда от тях, за да се подготвим за 2022 година, както ние, така и цялата държава, която ще започне реалното възстановяване на икономиките, разбира се, с помощта и на световни европейски финансови институции и фондове, в които ние ще трябва да се променим и философията и начина на мислене и работа, предвид това, което претърпяхме през последната година и ще претърпим през тази и преживеем.
Благодаря много за този пълноценен разговор, господин Паргов.
Желая ви... Благодаря, госпожо Беновска.
До скоро. Разговарахме с господин Калоян Паргов, председател на БСП София и председател на групата на общинските съветници на БСП в столицата, по темата на къде отива БСП преди изборите и как се случват нещата в София. Говорихме и по проблеми конкретни на София, свързани с метрото, свързани с улица Съборна, свързани с Спаси София. Ще продължим да следим темите. Сега преминаваме и към следващия събеседник, господин Вежди Рашидов, ГЕРБ.